Nynne Sass Larsen angreb i denne uge BT og Ekstra Bladet. Som efternavnet antyder, er hun datter af den tidligere toppolitiker Henrik Sass Larsen. Med overskriften "Tænker I over, at politikere har børn", har hun skrevet en kronik i Jyllandsposten. Her fortæller hun om den smerte og den skade, både BT og Ekstra Bladet har forvoldt på hendes og hendes familie ved at lave kritiske historier om hendes far. Det er dramatisk læsning, men måske også berettiget. Vi skal tale om de grove moralske anklager, hun har mod BT Ekstra Bladet, men selvfølgelig også, hvordan de forsvarer sig mod de her anklager. Og så følger vi op på sidste uges program. Det er om spindoktoren Peter Gold, der havde fået nyt job og havde en stor rolle i Falks-sagen. Anna har talt med en kilde tæt på sagen. Velkommen til ugens krise. Velkommen til dig, Anna. Anna Bordellomor.
Hvad fanden bilder du dig ind?
Jamen, altså, det er bare ordet.
Du skal da ikke...
Synes du, jeg er lidt bordello?
Det er en ny tid, vi er i.
Ja, det er...
Du skal ikke gå rundt, sig sådan. Hvordan vil du have det, hvis jeg sagde sådan... Eller ikke lige mig, men en eller anden klammermand sagde det til din datter. Anna hedder hun faktisk.
Ja, det gør
hvad vil
faktisk.
Du have? Stik ham med flad, vil du? Nu sidder du med dit 60'ersyn og synes, hvad fanden sker der?
Ja... Nej, jeg ved det ikke rigtigt, altså, jeg kan jo finde på nogle gange at bruge ordet pisur.
Det ser du ikke til din søn, vel?
Nej.
Du siger heller ikke, lad være med at gribe som tøs og sådan noget. Hold nu op.
Nej, det gør jeg ikke.
Du siger heller ikke til din søn, han er en tøsdreng, vel?
Nej, det gør jeg heller ikke.
Jeg kan se, at du lyver.
Nej, det gør
jeg
ikke.
Nej, jeg kan se, at du kom til det nogle gange.
Jamen, jeg tror, altså er der ikke også, undskyld mig, men er der ikke også sådan, det kan godt være, at jeg farer i unåde med det her, men er der ikke en forskel på, hvordan man taler til sine børn, og hvordan man taler til sine venner, og hvordan man taler til sine folk, man lige har mødt? Der er ikke nogen forskel.
Jo, det er bare jo det folk, man lige har mødt og sådan noget.
Jo,
men
jeg
hvis
bare
jeg siger, dengang Vilhelm og Lille, han er mega sportsagtig, ikke? Og han siger bare, at de der piger gider han fandme ikke at spille rundbold med, de kan overhovedet ikke gribe en bold. Nå? Det kan jeg jo ikke sige. Jo, de kan, og jeg siger selvfølgelig, det er der altså mange piger, der godt kan, og jeg kender altså også nogle drenge, der ikke kan. Så slap lige af, mister. Og så det der med tøsdreng, det siger Bill sig til ham. Altså ikke i forbindelse med det her, men sådan noget. Jeg tør ikke gå over et eller andet, hold nu op, din tøsdreng. Så siger jeg, hvad fanden er det for noget? Du sætter jo et billede i den dreng, at piger, det er sådan nogen, der er bange for alt, og bla bla bla, og det er ufedt at være. Hvorfor? Og Bill er sådan, han er sådan en politisk korrekthedstype, så han
bliver kun sådan... der fik du ham lige ned med dig.
Nej, det gjorde jeg ikke, men han kan godt se det, at der er ingen grund til at sige det, tøsedreng, man kan jo lige så godt sige, hvad fanden er du bange for? Ikke? Altså, det er jo det samme. Og så er der jo en reklame for et eller andet, det typisk amerikansk, hvor de spørger en masse piger, altså drenge, nej ikke piger, drenge og mænd, om hvordan man løber som en pige. Og så viser de alle sammen sådan karikeret, I ved, hvor man altså nærmest er ved at falde over sin egen ben og hjulbenet og sådan noget, ikke? Og det ser jeg fint nok. Og så tager de en masse piger, primært små piger, ikke? Altså noget fra 7 til 12. Prøv at løbe som en pige. Så løber de jo helt normalt. Og så viser de åbenbart de der drenge og mænd, det er sådan nogle af de ældste, der er sådan 18 måske. De siger, det kan jeg sgu da godt se. Altså, de er alle sammen lillesøstre, eller søstre. De siger, det er jo pinligt, at jeg gør sådan. Det er derfor, jeg mener, at det der med at synes, at noget ikke er krænkende, og så stå som langhåret hipster-type.
Er det mig eller hvad?
Ja. Og kald mig bordello.
Jeg kaldte jo ikke bordello.
Nå.
Jeg prøvede at referere til...
Jeg ved det godt.
Men ja, selvfølgelig gjorde det. Men jeg vil lige sige, du har jo ret. Altså, jeg forstår godt det der med pigesur. Og jeg har ikke nogen gode argumenter for at bruge ordet. Hvis man kalder sin søn en tøsedreng, og man er en opdrager, og man er forældre og alle de ting, så gør man jo noget, der er uheldigt, ikke? Mm. Og hvis man står ude på, man er 40 år gammel, og man står nede på Golden Boys-holdet, nede i fodboldklubben, og siger, hey, det er din tøsedreng, Torben, så har det jo en anden klang.
Ja, men jeg er faktisk også kommet til det. Så tager jeg den lige, hey, der sagde jeg sgu lige det, men Vilhelm, vi husker lige, altså knap så, jeg er jo ikke specielt pædagogisk, men så kan man i hvert fald lige forklare, og vi har faktisk brugt det til at tale om, hvordan ord, lavede ord og sådan noget, som man behøver. Det er meget fedt at kunne tale om det, og sige, at de fleste, der mener, siger det, de tænker ikke over, at det er ikke fordi, de synes, alle piger er dårlige og sådan noget. Det er slet ikke det, og det tror jeg giver mere, end bare at lade være med at sige det næsten, ikke? Men det, der sker med Helle Thorning, er jo også, at hun bukker sig ned. Hun kommer til sådan noget rød løber på Zulu Awards.
Det er og der skal ikke... vi måske lige cue læseren ind her, at grunden til, at vi bruger det her ord bordellemor, det er fordi, at under ankomsten Helle Thorning med sin døtre til ankomsten af det, der hedder Zulu Awards Show, der går den her journalist, satiriker, hvad vi skal kalde ham, René Fredensborg fra Ekstrabladet, han vil lave et interview, og hun står sådan og binder sin sko, og han kommer sådan hen.
Nej, han kommer faktisk, jeg har set klippet, han står faktisk lidt bagved.
Ja, han står sådan bagfra, ja. Men sådan og siger sådan, og spørger lidt til hendes outfit, og kalder det outfit for, er det sådan lidt bordellomor? Er det okay, at han som satiriker, skråstreger journalist, eller hvad han nu var, eller er det okay, han siger sådan noget?
Ja, eller er Helle Thorning oversensitiv og vogue og hvad hedder sådan noget politisk korrekt på den irriterende måde, og nu fylder det her femi shit der også det hele, ikke? Det er ligesom den debat, der har været bagefter. Og det i hvert fald, jeg hørte Helle Thorning sige i Q's medieprogram, altså at der er ikke, hun er på vej ind på en rød løber. Der er ikke noget, hun har ikke nogen opfattelse af, at nu er jeg med i et satireprogram, eller hvor man kunne have, måske vi tager det på en anden måde. Det kunne godt være, siger hun, at jeg havde synes det var okay. Men jeg står der ved at binde min sko, og jeg har ikke set ham. Hun kender ham ikke, så hun ved ikke, at han er åbenbart blevet satirejournalist på Ekstrabladet. Og så siger han det her, og hun bliver ikke super ked af det eller noget. Og jeg tror, Kurs spørger hende, bliver du sådan fornærmet? Og så siger hun, ja, det er faktisk et godt udtryk. Og det er egentlig meget cool, hun går ind i den, fordi det er det, mange synes er en træls reaktion, at blive fornærmet. Der er vi over i de... Der skal du næsten sætte tøsse, sur lige med fornærmet. Det er noget, kvinder bliver, når man sagde noget, der bare var for sjov.
Og ja, det hun også går... Pigesur dækker jo over den der...
Ja, du har ikke rigtig grund til det.
Jeg vil ikke snakke om det.
Ja, der er ikke grund til at være sur.
Og gå sådan og komme med nogle lidt
stikninger. Ja, og det er derfor, jeg synes, at debatten om det er berettiget. Der, hvor jeg ser et problem, det er faktisk altså for Ekstrabladet, at de går ud og siger undskyld. Fordi nu har de lige pludselig sat en standard.
Jeg synes bare, de mister deres sådan, satirekraft. Jeg synes, noget af det, som han, René Fredensborg, han kunne, og ikke fordi, jeg har ikke set mange programmer, men han er jo sådan en, der tager ud på Lærkesletten og leder efter Nikolaj Kirk, og hvor er han, og prøver at stille sådan de der lidt skæve spørgsmål. Ikke? Nu er der nogen, der har sagt, sådan noget er ikke okay. Hvad så næste gang, de skal lave satire? Hvad må man så, og hvad må man ikke? Og er hans format overhovedet satireformat? Og derfor synes jeg, at noget af det, som de fleste af os forbinder med lederskab, det er beskyttelse. Og jeg synes, man smider ham her, René Fredensborg, som jo er sådan lidt en karakter, der bliver også fyret for René Fredensborg. Jeg blev fyret for 24-7 for noget, whatever, nogle stoffer i... gemt nogle stoffer i en kollegas taske til en festival. Og sådan noget. Altså, han er jo sådan en, der går til nogle grænser og er lidt, hvad skal vi sige, kontroversiel. Ikke? Men at han ikke bliver bedre beskyttet af chefredaktøren på Ekstrabladet, det synes jeg er et dårligt tegn for Ekstrabladet, at beskytter nogle af de kerneværdier, de har. Og jeg synes sagtens, man kunne have bedt ham måske om at sige undskyld, så ved du hvad, sådan noget der.
Men det har han garanteret ikke vil.
Der har vi jo altså også en konvention i krisekommunikation, der hedder, at det der med, der skal være noget at sige undskyld for. Og jeg synes, at den her undskyldning, den er for kraftig i forhold til det, man bliver anklaget for.
Ja, det vil jeg også sige. Normalt i privatlivssfæren går der jo ikke noget af folk for at sige undskyld. Men sådan er det ikke helt, når det er institutioner eller medier her, som har en meget fasttømret profil over for læseren, der ikke kender nuancerne, som hvis det var dig, der sagde undskyld for noget, du egentlig ikke burde, så... Altså fordi du vil gerne have ro til at se tv om aftenen, jeg gider ikke høre mere på det, altså, så er den ligesom der. Men når det er Ekstrabladet, og det vil sige, at vi kommer alle sammen nu, der går op i det her til at sidde og vente på, hvad Thomas Treve næste gang, han skal lave en eller anden anmeldelse. Altså hvad, bliver han bare blevet som et lam nu? Ikke? Altså det sætter jo standarden for et medie, som er kendt for at gå.
Jo, men også det med, hvis nu vi synes, Thomas Treve er et glimrende eksempel, ikke? Altså jeg tror, den vare, og det er derfor, den her undskyldning er problematisk, den vare, vi forventer af Ekstrabladet, jamen det er netop en vare, der tør, hvor andre siger og går til grænsen og sådan nogle ting og sager. Og hvis Thomas Treve, han nu vil blive til at blive læst, der bliver lavet sådan en eller anden komité, der skal læse hans ting igennem for forskellige ting og sager, så tror jeg ikke, det bliver så sjovt at læse Thomas Treve mere. Og jeg tror det også, det er det, man skal passe på. Satiren, hvis man nu fremholder den præmis, at det, som René Fredensborg laver, er satire, så kan det jo også være en rimelig jagttagelse. Man kan diskutere, om det er gået til, man kan diskutere, om man skal angribe folk bagfra eller et eller andet,
men
at sige det der og måske også diskutere det lidt metagtigt, det kunne da jo godt have været plads til et satireformat.
Ja, men jeg mener også, at altså man René Fredensborg skulle måske udvikle lidt mere på sit. Altså det er sådan noget guns, altså du ved,
det er jo som hele det trænger.
Ja, men det, som der vel også kan være lidt problemet i...
Altså, jeg synes Helle Thorning, jeg bare lige må sige en ting. Jeg synes, Helle Thorning sagde det meget godt. Hun sagde sådan, altså, jeg har aldrig hørt om manden, ikke? Ja. Altså, og det der med at sige, altså, det taler jo for sig selv. Altså, det der med, altså, der er jo ytringsfrihed i det her land, og hvis Ekstrabladet vil lægge stemmer til sådan en som ham, og der gør alt det der, så må det jo blive et spørgsmål om seertal og alt muligt andet, ikke?
Jo, men det er jo det, der er problemet for Ekstrabladet. Nu går Holbøl ud og siger, det er nogen, vil sige, undskyld på den sådan politisk korrekte kvindemåde-agtig. Det er sådan, vi skal opføre. Men hovedparten af deres læsere, de klikker jo ikke ind på eb.dk for at læse om feministisk undskyldebekendelses. Vel, de vil have smæk på disken og altså alt det der, så det bliver sådan lidt...
Jeg har fundet citatet fra Christoffer Eriksen frem, som bliver interviewet omkring det her. Han bliver spurgt, synes du selv, videoen er sjov? Jeg har set videoen, og der er mange sjove ting i den, men lige det med Helle, synes jeg, skulle ramme forbi skiven, erkender han. Ja. Og så står der også, at René Fredensborg har sendt en undskyldning over mail til den tidligere statsminister. Og så en undskyldning, som chefredaktøren er meget enig i, og der skulle den jo bare være stolt.
Ja, men altså det, jeg vil sige i forhold til bordellomutter og sådan noget, altså det kan godt være, det er satire og sådan noget, men hvis du står til et EU-topmøde eller et møde i Skatterådet eller et eller andet, og kommer i den mundering, eller hvad man skal sige, så kan man måske godt lige tænke, what the fuck, men hun står til sådan noget, du ved, altså folk ligner idioter i tøjet alle sammen, altså det
Det
er bare lavt at gå efter folks påklædning, uanset hvad, til et eller andet awardshow. Så må man jo bagefter være sådan en modereporter, går ind og giver hende 0 stjerner, fordi hun ligner. Det har Mads Christensen jo sluppet afsted med, især at høre, i mange år. Ham der Gregers Dirkning Holmfeldt, hans kone, jeg tror, han er 100 år gammel, men hans kone, som er noget yngre, hende kaldte Mads Christensen i hendes mundering, når hun stod til sådan noget fest, konsekvent for en havneluder fra Nordtyskland.
Men
vi skal jo videre til det, med Ekstrabladet.
Men det er jo egentlig også det, der er lidt af noten her. Ikke? Ja. Det er jo, nu skal vi jo videre til det der med, hvordan er det, vi taler om de her politikere. Og det er jo også derfor, at bordellomor er lidt sjov, fordi hende her Nynne Sass Larsen, som jo er... Henrik Sass Larsen, den socialdemokratiske toppolitiker, Henrik Sass Larsens datter, hun er ude med en kronik i Jyllandsposten i denne her uge, under en overskrift, der hedder "Tænker jeg over, at politikerne har børn?" Og den går basalt set på, at det ikke er særlig, det ikke er skide sjovt at være barn af en politiker i de her shitstorms, store kriser, som politikerne bliver trukket igennem af, og det er så særligt BT og Ekstrabladet, der bliver nævnt her. Jeg synes, skal vi ikke lige prøve at høre et klip, sådan, hvor hun fortæller, hvad det egentlig er, konsekvenserne af det her. Vi kan lige sige, altså det starter med en kronik i Jyllandsposten, og så turnerer hun ellers rundt i, og her er det så God Aften Danmark.
Det har været ubehageligt at se sin far på forsiden af en avis blive hængt ud, og der bliver skrevet grimme ting, og med et nedladende billede. Det er ikke sjovt, og det er ikke sjovt, at der fra medierne blev dannet en kultur, hvor man kunne snakke om min far som rocker. Og at det var sådan, man skulle joke med mig i skolen, og at det var den jargon, vi kunne have. Det har ikke været rart.
Ja, det lyder jo ikke specielt rart, kan man sige. At,
det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg har ikke lige set det der, men jeg har læst alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Der er ikke nogen, der siger det. er fandme klynkeri. Jeg har ikke set en.
Den her historie, det hører også med til historien, at den her historie har jo været forsøgt solgt ind til Politikken, og de ville så ikke have den på grund af noget faktatjek, der ikke holdt.
Jamen det kan vi da lige nævne, fordi det er jo det, medierne, i hvert fald BT Ekstrabladet, Ekstrabladet, dem, der har skrevet det, siger. Det er, og det er jo sådan det mest konkrete, hun kommer med. Hun kommer faktisk ikke med ret meget konkret. Det er selve følelsen, oplevelsen af det hele, som er rigtig ubehagelig, og det kan vi jo også tale om. Men det, hun nævner som eksempel, det er, at hendes far bliver udråbt som rocker.
Men det gør han ikke.
Nej, det gør han faktisk ikke. Og det er derfor, at Politikken siger nej tak. Og der går Jyllandsposten ud og siger, det er altså hendes oplevelse. Det blander vi os ikke i. Vi går ikke ind og faktatjekker på den måde, med sådan noget klumme, altså personlig bidrag. Altså, det er jo lidt noget pjat, for
men
hvis
det,
man skrev,
men så
at Hitler...
Ikke?
Ja, at Hitler, han tog livet af 7 mennesker, så tror jeg nok, man i Jyllandsposten vil sige, ej, det tror jeg ikke, du skal skrive. Så det er lidt...
Men Nynne Sass Larsen, hun fortæller jo også, at det, hun egentlig vil med det her, det er egentlig bare, at vi tænker, eller medierne tænker over, at der er nogen bag ved de her historier, nogle familier osv., og det gør altså ondt på dem. Hvad tænker du om det?
Det synes jeg er fuldstændig relevant. Men hun har et problem med sin far, som ingen, der ikke er, altså alle dem, der er familie med ham og kæmpe fan af ham, synes selvfølgelig, at han er en forfulgt uskyldighed. Men rigtig mange mennesker, det kan man altså også se på reaktionerne, de siger, lige præcis din far, er det ikke rimeligt, at du får de her dårlige oplevelser, eller det er ikke, det må være ubehageligt. Jeg tror ikke engang, de siger, men det må du altså tale med din far om. Altså det folk generelt siger, det er, at når man stiller sig i den position, som han har gjort, så kan vi godt være enige om, at det er synd for dig. Men det, du faktisk får sagt, Nynne, det er, at vi skal ikke skrive om de her ting, for det er jo det, der gør, at du får de her dårlige oplevelser. Det er jo, og derfor laver hun sådan en falsk præmis. I må selvfølgelig skrive om min far, men I skal tænke på, hvordan jeg har det. Og det er bare sådan, hvis den slutning bliver jo så, hvis man skal følge hendes, det er, så skulle de jo ikke have skrevet det her. Og det er den køber folk simpelthen ikke. Og det er altså ikke kun Ekstrabladet eller andre medier. Det er herre, mange, altså herre og fru Danmark. Og der er mange, især kvinder over hos mig, for jeg lader det jo også op, der skriver, hun rammer den lige på kornet. Hun har fuldstændig ret. Og der har jeg så skrevet til nogle af dem, ja, det gør hun. Men det gør Markus, der er blevet drillet i hele sin skoletid, fordi hans far var mega fed, jo også. Altså, det gør alle børn, der lider på grund af deres forældre. Det er sådan en mere universel ting.
Altså, det er jo PET, der finder ud af, ja, at her er der en minister, der plejer tætte relationer med en, der hedder Suketorben, som har rockerrelationer.
Og hvad
og siger,
det?
Han kan ikke blive minister, det bringer man en historie om.
Og det er altså ikke Folket eller Ekstrabladet, der siger, at han ikke skal være minister. Det er Helle Thorning, som vi lige har stiftet bekendtskab med. Så, og det er den, altså undskyld, jeg siger det, det er der, Nynne Sass Larsen går galt i byen. Hvis hun havde skrevet en klumme om, prøv at høre, os der er børn af politikere, er I klar over, hvor hårdt det kan være? Hun går, altså hun får lavet en fortælling, som om, at hendes far er en fuldstændig uskyldighed. Altså det er ikke noget med det, han har gjort. Og det, jeg bliver ved med at anholde, at det hun siger,
men
for
jeg ved
at redde
ikke, om det,
hende,
jeg
der skulle de ikke skrive om det. Det kan hun simpelthen ikke.
Det forstår jeg godt, men jeg tror alligevel, altså, jeg synes ikke, at hun behøver at have sådan mange nuancer med, som du skitserer. Altså fordi, hun stiller sig frem og siger, jeg synes, det er hårdt. Hun ligner også en, der synes, det har været ret hårdt, og hun er blevet mobbet i skolen, osv. osv. Det er vel bare det, hun afsender af begreb. Det er jo ikke, at hun behøver at sige, jeg skal også forstå, at min far stiller sig selv frem og skal have nogen over
nakken. Jeg siger ikke, hun skal det, men jeg kunne godt have lavet en konsekvensberegning, hvis hun havde spurgt mig, hey Anna, jeg har skrevet den her, så har jeg sagt, du skal bare være parat til, at folk kommer ikke til at holde med dig. Jeg synes, det er super fair. Og jeg kom til at tænke på i går, hvor jeg var bisidder i en af de der sexisme-sager, hvor vi kom til at tale om, med den her arbejdsgiver, hvis det her, den her, den kunne også ende i pressen, siger jeg til det. Det tror jeg, de følte lidt som en trussel, men det var det nu ikke. Og det der er i det, det er, at jeg kan fortælle den kvinde, der har været udsat for den her behandling af jer, nu taler vi ikke om selve overgrebet, så kan jeg fortælle, det bliver hårdt for dig. Du får så mange tæsk. Men det, der også er i det, det er, at hun får afløb for det. Hun får fortalt nogen, hvor svært det her har været, og der vil være nogen, der bakker hende op. Og det er fuldstændig det samme, Nynne Sass Larsen gør. Hun, uanset hvor mange, der siger, ved du hvad, din far var den vildeste, eller er den vildeste idiot, det kan du simpelthen ikke gå rundt og tro, at folk at de ikke vil skrive om. Hun får en forståelse for mange mennesker om, hvor hårdt det er. Og på den note, synes jeg, det er super okay, hun skriver det. Men der, hvor jeg synes, vi vil også skal tale, det er den lidt hykleriske måde, Socialdemokratiet bruger den her klumme.
Og det er jo nærmest fra det ene politiske spektrum til det andet. Det hedder det faktisk ikke. Det hedder faktisk hele vejen over det politiske spektrum, fra højre til venstre. Der er der stor sympati for Nynne, og fordi hun skriver. Og så sker der jo det, at de bliver inviteret i medierne, de her politikere, og siger, vi kunne ikke tænke at komme ind og uddybe jeres synspunkt, I støtter Nynne og de der forskellige ting og sager. Og så bliver der altså stille. Specielt over hos Socialdemokraterne, ikke? Hvor både Pernille Rosenkrantz-Theil og Peter Hummelgaard, altså ministre, socialdemokratiske ministre, de vil altså ikke stille op til en civil.
Og hvorfor vil de ikke det?
Jamen det vil de jo ikke på grund af det, vi taler om her.
Ja, fordi altså, de vil jo blive spurgt om.
Præmissen er jo falsk, ikke? Ja. Altså præmissen er jo falsk. Det var jo sådan, var der ikke noget på Henrik Sass, og var det ikke fair nok, og han havde jo ikke det, og var det ikke jeres egen rapporter, og var det ikke eller andet. Og det vil de kun kunne svare, jo, det er det. Og så bliver, så i det lys vil den her Nynne-sag jo blive meget, meget, meget lille. Fordi selvfølgelig er det klart, det ikke er sjovt at være barn af det, men nu var det, medierne gjorde jo ikke andet, end det medierne skal gøre, nemlig at mediere nogle budskaber og nogle historier om det, der foregår i det politiske klima, og det var det, de gjorde. Altså, politiske partier, de er jo orkestreret på den måde, at hver evig eneste dag, så sidder der et pressehold og kigger medierne igennem og prøver at få deres politikere i medierne. Hver dag. Og prøver at finde nogle anledninger og nogle ting og sager. Og når der så kommer sådan en kronik frem, eller hvad der nu måtte komme frem, så siger de, der skal du have en aktie, du skal frem, du skal mene noget, du skal synes noget om det, sådan som man har den her synlighed, og den synlighed, det er jo selvfølgelig også den, man bruger, når man på et eller andet tidspunkt skal genvælges. Så der er en hel maskine, der kører i det. Så derfor skal politikerne hele tiden ud og synes og mene, og synes og mene om ting og sager. Og der er jo, det er jo klart, der skal jo være den afvejning er jo selvfølgelig, at det skal man kunne vinde af. At det, der skal simpelthen være en fordel ved at stille sig frem og sige, hvis jeg mødes med ham og ham, eller den og den, eller hvem det måtte være, jamen så vinder politikeren et eller andet på det. Ikke? Og i den her Nynne-sag, der tror jeg, man har sagt, I skal bare ud og kommentere og være enige med hende, og det er sgu synd for hende, osv., osv., osv. Lige indtil, at der er kommet i de interviews frem, og siger, den vil I tabe på, så dem skal I ikke gå i. Så det er sådan en helt kølig afvejning af det.
Ja, men den er ikke, jeg synes ikke, den er super smart, den første.
Det synes jeg da heller ikke.
Det er da dumt, at de alle sammen går ud, som om ja, det nærmest er orkestreret, og siger, og de kunne godt, de skulle have været mere nuanceret i det at sige, og nærmest blive nødt til at sige, som de så nok ikke vil i Socialdemokratiet, at selvfølgelig må medierne skrive, hvad de vil. Det gør Nynne jo også, men det bliver lidt et ligesom om det sådan angreb på Ekstrabladet. Samtidig, fordi de forsvarer Sønne, og den tager alle andre medier jo også, og herre for Danmark inde på Twitter og Facebook skriver jo også, jamen, hvad skulle medier have gjort? Skulle de så ikke skrive om det her? Og det kan de ikke svare på. Og det der også er
men derfor, rigtigt, Per, jeg tror hvis man nu skal sige, jo, men det der med, at de går frem på Twitter, det der med, at de går på deres personlige Facebook-profil og Instagram, og hvor de nu ellers holder til, og gå ud og støtter det der. Det tror jeg giver masser af sympati i basen og så videre.
Ja, i basen, ja.
Men det er det, jeg siger, det der kritiske interview, hvor man så også bliver spurgt lidt ind, altså dybere ind til den præmis for, at historien overhovedet kom frem, altså den er der ikke nogen, der er interesseret i. Jeg tror ikke, der kan være meget tvivl om, at det her bliver ikke nogen krise for hverken BT eller Ekstrabladet. Der vil ikke vende sig en eller anden stor folkestemning på baggrund af den her kronik med folk, der siger, nu er det også gået for vidt og gået for galt osv. Det tror jeg faktisk ikke. Eller det er helt sikker på, ikke vil foregå. Det er jo en dimension og det er en historie om, hvordan det er at være barn af en politiker, og jeg tror godt, vi vidste det, der stod i den historie, og det gør selvfølgelig et indtryk at høre en ung pige, der har gået igennem det der. Jeg tror netop, fordi præmissen er for falsk, om man så må sige, så tror jeg ikke, det kommer til at give så meget stof til eftertanke ude på redaktionen, det tror jeg altså ikke. Men skal vi ikke lige prøve, bare lige for at se, hvad det egentlig er for et kriserespons, som Ekstrabladet gør brug af her. Altså det er jo egentlig sådan en strategi, de bruger, hvor de prøver at fuldstændig retfærdiggøre sig selv. De anerkender fuldt ud, at det ikke er sjovt for hende her 11-årige nynne, dengang historien kom frem, at være hende. Men de fortæller så også, at de ikke mener, at det var dem, der var bæstet i det der. Det var, man så må sige, sagen i sig selv. Og så kommer de sådan set også med en lille tilgift her, et lille angreb på Jyllandsposten, hvor de synes, at det er mere tankevækkende, at Jyllandsposten skubber en 21-årig pige foran sig, uden at have undersøgt, om hendes udsagn er sandt eller falsk, og hvad der er op og ned. Og det kommer så også frem, at historien, altså kronikken, er afvist over på Politikken. Og det er jo altså en ret kraftig afmontering, man kan gøre, fordi det begavet Ekstrabladet gør her, det er, at de viser hjerte. Altså de siger, vi kan sgu godt forstå hende, og vi kan godt forstå, at det ikke har været sjovt.
Men det er lidt synd, hun er blevet misbrugt af Jyllandsposten.
Ja, præcis, ja. Men forsvarer selvfølgelig også deres egne metoder, ja. Men så også lige sætter den der op foran Jyllandsposten og siger, den måde, I faktisk bedriver jeres journalistik på, I bruger jo også til at sige, vi har dårlige metoder, vi gør noget, men det er faktisk jer, der gør det. Mm.
Og I bruger så en 21-årig, det er ikke en eller anden 50-årig, nej, der nok skal tåle mosten.
Nej, det er jo en ung kvinde.
Men det er jo et kriserespons, der bliver blødere, tror jeg, end Ekstrabladet normalt vil gøre, fordi det er en 21-årig, der har skrevet det, og det, så er de ikke så hårde i, det klæder dem der faktisk, fordi det er godt argumenteret for, og så er det, synes jeg, det er klogt at lige give Jyllandsposten sådan en. Jeg læste den faktisk
har du,
også,
og har jeg har ikke... Der også er på Instagram, altså Jyllandsposten har en Instagram-profil, der er det jo sådan noget, hvor hun, det er et interview, og der bliver læst op af kronikken, og sådan, altså vi er helt op med
gulvhjulene. Ja, og det er chefredaktøren, der er ude og skubber den foran sig, og hende har jeg, Marken der, hende har jeg været ude, hun har ikke rigtig været ude og kommentere på, at de, fordi, og det er fuldstændig rigtigt, og det er sådan noget, som også synes er sjovt. Jeg ved ikke, hvad sjovt her for Danmark, men det er, når der går sådan noget meta i det, hvor journalisten også ligesom kan give Ekstrabladet et spark i røven ved at komme med den her klumme, fordi prøv at se, hvor dårlige I er. Og så glemmer de lidt, at Politikken, som der er endnu mere politisk korrekt end dem, de har endda afvist den, som ellers kunne have en kæmpe interesse. Hvis Mette Frederiksen er børnenes statsminister, så er Politikken altså børnenes
avis.
Så på den måde, altså det er godt, altså der Ekstrabladet er gode til det her. Det er i orden, synes jeg.
Altså jeg synes også, at det der angreb, der kom her, det var, om man så må sige, for svagt i forhold til Ekstrabladets kræfter og betænksomhed ved at lave de historier, de har lavet. Ja. Fordi jeg har faktisk tænkt over dem.
Ja.
Så ingen kriser til hverken BT eller Ekstrabladet i denne omgang. Anna, vi skal jo lige snakke lidt om vores kære sponsor.
Ja.
Hello to the freshios.
Ja.
Hello fresh. Anna, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig sådan lidt overordnet om det her med, hvad du tænker om alle de her diæter, der findes. Altså, man kan spise antiinflammatorisk, og man kan spise vegansk og sådan noget. Er du hoppet med på sådan noget?
Nej.
Nej?
Intet. Altså, som i. Intet.
Nej.
Men jeg har jo min egen diæt, jeg følger.
Ja, og det er bare, hvad du har lyst til at spise.
Nej, det er det egentlig ikke. Det er, at jeg bruger alle
mine... Du er jo åleslank. Jamen, man må godt sige det.
Nej, det er jeg ikke, men 56-årig, tror jeg.
Jamen,
det er.
Du har aldrig kæmpet med overvægt. Altså, jeg har set nogle billeder af dig, da du var yngre. Det er ikke sådan, at du har været for tyk eller for tynd, for den sags skyld.
Men jeg tror jo på, jeg er jo ikke et asketisk menneske, så jeg vil gerne spise alt det, jeg har lyst til, hvad skal man sige, inden for det, jeg kan lide, og som jeg synes giver mening. For eksempel spiser jeg ikke ret meget, altså sådan det, jeg kalder hårdt forarbejdet. Det er altså citronmåner, chokoladekiks, alt sådan noget, som jeg dybest set ikke synes. Ja, sådan noget, som jeg egentlig ikke synes, jeg kan lide. Jeg kan godt spise, jeg kan godt spise noget af det, og det glider fint ned og sådan noget, men jeg har ikke nogen, jeg får ikke noget ud af det. Og det er en meget nem, hvad skal man sige, rettesnor. Lige så vel som jeg for eksempel aldrig drikker sodavand. Andet en tonic i noget.
Du drikker alkohol.
Ja. Det er ligesom. Jeg vil hellere. Altså så det bliver sådan en nem måde at navigere i. Og så er der jo jeg var engang en kvinde, der sagde til mig, jeg kan ikke gå forbi en bager uden at tage på. Nej. Du kan ikke gå forbi en bager uden at gå derind. Så
jeg kommer fra sådan, altså mine forældre, de havde jo fandme en dårlig madkultur, ikke?
Nå,
det havde det. Det var sådan noget, du ved. Det var også sådan noget. Så mine forældre,
lørdagskylling
og
sådan noget.
Ja, altså de kom dengang, at de der smarte løsninger kom. Hvor mod deres generation før det.
Ja, det var mine.
Ja, det er dine forældre, ikke? Altså ja. Mine forældre, det var det der med, nu var der noget, der var smart. Ja. Og så var det der sådan noget mayonnaiseoprørte salater, tunsalat, æggesalat, skinkesalat, russisk salat, italiensk salat.
Alle lande.
Det synes de var fedt, ikke? Og så var
og
det nemlig
lørdagskylling, ja. Og knors, alt det der.
Ja, knor også, knorprodukter.
Bare altså, knor opfandt jo noget, der hed lasagnette. Ja, altså, ja. Som italienerne ville vel have savsøgt dem for, ja, hvis de havde fattet, at de lavede om på deres hold. Nu kæft.
Ja, men sådan var
knor,
det.
Knor, og alt knor smager knor.
Ja, nej, men jeg havde det, altså jeg tror, min livret ud over lasagne, da jeg var dreng, det var sådan noget, det, og så kartoffelmos med knor bærnæs.
Ja.
Det var simpelthen
jeg har
det. Så det er frygteligt, og så og nu skal jeg lige gøre min mor ret, og hun lavede også andre ting, men de var dem der, jeg tror, det som der sker i udviklingslandene, det der med, de har egentlig haft en rig madkultur, og så kommer McDonald's, og bare sådan, shit, det er smart det her, og sådan var min
det der, prøv at høre, altså min mor, jeg glemmer aldrig min mor, der, min far havde sikkert købt det, for at vise hende det, det der lørdagskylling, hun var så farvet, altså hvis Helle Thorning var farvet over Bordello, så var min mor fuldstændig i himlen.
Hun havde taget ud og
hun
decideret
stukket
Fredensborg ned.
Ja, kylling op i rumpetten på ham.
Fandet fået, mand. Ikke? Hvad med det der sådan noget anti-inflammatorisk kost?
Ved du hvad, det er den mest danske holdning, jeg har, tror jeg. Den er simpelthen så kedelig. Det er alt med mode.
Hmm.
Også diæter, ikke? Fordi det, der er med diæter, hvis ikke du har en eller anden livstruende sygdom, eller, så bliver folk jo trætte af det. Ja. Og når jeg kommer ind på min søns værelse, hvis jeg ser, at han sidder og spiser chips, så siger jeg til ham, fuck, det ser klart ud. Og jeg ved, han kommer en dag til at rette sig. Han allerede nu, det der HelloFresh, ved du hvad, han er fuldstændig oppe at køre over det. Fordi han har fået udvidet nogle smage, som vi har prøvet, men vi er fandme også gode til at falde tilbage til det, vi hele tiden laver. Han har set, hvordan de smage kommer. Og det er klart, at han tænder, i starten tændte han på sådan noget med hvidløg i ris. Det synes han bare, fordi han er 17. Der er hvidløg bare mega fedt, ikke? Men nu tænder han også på mango i salat. Hvis vi havde kommet mango i salat for en måned siden, han skulle fandme ikke have det.
Det åbner både ens egen horisont, men i særdeleshed børnenes horisont, ja. Ikke? For hvad man kan og hvad man ikke kan, og kombinere de her smag, fordi det altid smager godt, ikke?
Og vi har fået den der,
men,
vi Anna, kan
jeg
snakke
sgu,
om
det. Jeg har sgu lidt en bad case her. Fordi vi har fået en mail fra en lytter, som, som jo fordi vi er så euforiske og glade.
Det får vi jo også tæsk for i den.
Over HelloFresh, så har vi også fået en mail fra en lytter, som var lidt sur på os, fordi at hun har altså haft en dårlig oplevelse med HelloFresh.
Så hun synes, vi skal stikke pipen lidt ind, faktisk.
Og det, som lytterens ganske givet velberettet kritik går på, det er noget med leveringen. At de har simpelthen bestilt noget, og ikke fået det, om man så må sige, til tiden. Og det lyder også rigtig frustrerende. Og vi har sendt det videre. Du har skrevet til HelloFresh, og vi regner selvfølgelig med, at der bliver taget sig det. Det synes jeg bare lige, nu ved jeg ikke, hvor der står i vores kontrakt, men...
Nej, vi har ikke lavet som om, at vi
men, ikke har... Men jeg synes, at vi kan simpelthen ikke lade som om, at det bare er... Men jeg vil så sige, og det må jeg jo bare være ærlig at sige, at jeg ved ikke, om vi får noget special treatment.
Måske er det kongen af delivery, chaufføren, vi får.
Chaufføren, han hilser altid ekstremt pænt.
Måske er det logistikchefen, der kører ud til os.
Præcis, det kan godt være.
Eller direktøren for sådan, det hele.
Du ved, og slips på og sådan noget. Ja, det har han så ikke, men hilser altid pænt, og slukker motoren, og vinker lidt, og stiller kassen meget forsigtigt og fint. Og sådan altså, så alt er jo,
nej, vi har ikke haft
alt er jo godt i vores land. Men hvis man har lyst til at prøve kræfter med de her HelloFresh, som vi var glade for, så har vi sådan en lille kode, man kan bruge. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden, der hedder HelloKrise med store bogstaver. Så får man rabat på de første kasser, og så kan man jo prøve det af. Men her på falderæbet, der skal vi jo også tale lidt om vores sidste program. Det kom jo til at handle lidt om, hvad laver man egentlig på de her kommunikationsbureauer rundt omkring? Fordi det, vi vedtog sidst, det var jo selvfølgelig, at de der metoder, der blev brugt i Falk med falske sociale medieprofiler og i det hele taget smedekampagne, sådan noget er ikke i orden. Men hvad foregår der ellers på de der kommunikationsbureauer? Du har jo sådan et andet, så du kan måske fortælle lidt om, hvad de laver. Sådan i korte træk, kan vi ikke prøve det? Jamen, du hjælper jo folk med at få noget opmærksomhed, yeah, ikke? Kan vi ikke sige det på, om det kan være på deres firmanavn, det kan være på nye produkter?
I gamle dage, der sagde vi, at først så prøver vi at få, eller vi prøver at få de her virksomheder i medierne, og når der går krise i den, så prøver vi at få dem ud af medierne.
Yeah.
Det er vel sådan, og jeg altid griner af det, synes, det var så primitivt, men det er jo rigtig nok.
Jeg tror, det sætter det sgu egentlig meget godt på spidsen, ja, ikke? Hvor marketing jo, som er det, vi kalder for paid media, er det, hvor man går ud og siger, nu skal du jeg betaler mig fra at sige lige præcis, hvad jeg gerne vil. Jeg kan få en stor annonce i Berlingske Tidende, hvor der står nøjagtigt, hvad jeg godt vil sige.
Det er den fedeste virksomhed, og vi kan...
Vi er den fedeste virksomhed, og vi er det sejeste sted, og vi sælger de bedste.
Der er ikke noget filter ind over, der har sagt, kan det nu passe? Man gider selvfølgelig ikke at blive taget i at lave at bryde markedsføringsloven og sådan noget, men ellers er der jo sådan rimelig frit spil for, hvad man gør.
Jo, men du må sige, vi er de bedste, ja, og vi kan det hele. Når man kommer ind over det journalistiske kriterier. Det er jo der, hvor der er en journalistisk behandling af det, man siger. Så er det noget andet. Mm. Så, men omvendt er den læser, der læser din avis, vil jo også synes, at det er langt mere troværdigt. Så
ja, har paraderne nede.
Har paraderne nede, fordi det er en journalist, der har, tror jeg, de fleste læsere tror selv fundet den her historie. Det har journalisten jo også til en eller anden grad. Det er i hvert fald journalisten, der har valgt at bringe den, og også hvordan den skal bringes osv. Og det er jo der, kommunikationsbureauerne ofte af en eller anden form for mellemmand og fødselshjælper og sådan noget, i at få en historie frem om virksomheden, og så også få den i medierne, sådan så at alle er glade, ikke?
Jo.
Man kan åbne avisen hver uge, og så kan man åbne Ekstrabladet, og så kan man se, at der er tonsvis af PR-historier.
Tonsvis?
Altså, som er...
Men der er altså også PR-historier for virksomheder, der ikke bruger bureauer.
Ja, ja.
De gør det bare selv.
Ja, ja,
altså,
ja.
Det er ikke fordi, at virksomheder, der ikke bruger bureau, de er sådan ordentlige, og dem, der bruger bureau, de er uordentlige. Det er, altså, jeg har da eksempler på de klammeste PR-historier, der kommer virksomheder, det kommer direkte fra, nærmest fra CEO nogle gange, altså fordi han kender en eller anden. Så det er ikke fordi, altså jeg synes den der, men journalister, mange journalister har en stor interesse i at fortælle, at PR-bureauer, det er lortehistorier, som PR-bureauerne tryller om til, fantastiske historier, fordi de, og det kan de faktisk heller ikke, fordi det er der ikke nogen journalister, der gider at skrive om.
Grunden til, at jeg synes, at det er interessant lige at tale om, er også fordi, at nogle af de metoder, som man bruger i PR-branchen, måske heller ikke alle, der kender, at man ligesom, man designer historier, som man... Man bruger meget krudt på at pakke de her budskaber ind i alt muligt andet. Så hvis jeg for eksempel gerne vil lave en historie om en virksomhed, som er, at vi har fået en eller anden ny bæredygtig politik, som vi rigtig gerne vil fortælle omverdenen om, så ved jeg godt, at hvis jeg ringer til BT, skulle jeg sige, hvis jeg ringer til politikken og siger, hey, jeg har en historie om, at vi laver noget mega bæredygtigt, og det, så vil de sige, fuck dig, og lægge på rimelig hurtigt. Men hvis nu jeg pakker den ind i nogle meningsmålinger, og hvis nu jeg finder nogle interessante citatpersoner, og hvis nu laver sådan et helt line-up, sådan, så siger, nu skal du høre, jeg har faktisk et interview, og det med den siddende minister, og det handler om sådan og sådan og sådan, og så har jeg også, jeg kan vise dig, at vi har lavet en helt ny park herude, som jeg godt vil invitere dig ud på, det med kaffe, og det med brunch, og det med hele pivetøjet. Kommer du ikke med herude? Så har vi lavet en meningsmåling. Vi har faktisk fået Gallup til at lave den her måling, der handler om, hvor mange bruger noget bæredygtigt shit, osv. osv., osv. Så bliver det lige pludselig en historie, hvor journalisten siger, hov, der er så meget kød, der er så meget data, at den kunne jeg godt tænke mig at tale om, eller skrive om. Og det er jo det, som kommunikationsbrugerne bruger noget krudt på nogle gange. Det er jo ikke bare at sige, nå, så finder jeg lige på en eller anden fed vinkel til jeres historie. Det er en del af opgaven, men det er også at bygge en hel masse rundt om, sådan så man kan proppe den der historie ned i halsen på en eller anden journalist. Ja.
Men det der, altså, og det jeg bare vil sige igen, det der skete med i Falk-sagen, det var jo, at kommunikationsbyråfolk, om de så var bittesmå eller storebyråer, de for eksempel, en af ham, der hedder Palle Smed, han skrabede simpelthen dårligt, altså alt, hvad han kunne finde af dårligt og blæste op. Og det skrev, altså det fik han simpelthen kanaliseret ud via sit netværk, ud i medierne. Så de sådan ukritisk skrev om, hvor klamt et firma det her Bios var nede i Holland, for eksempel. Og det er jo der, hvor man som journalist altså virkelig må gå en ekstra mil for at tjekke, at hvem kommer det her fra? Og det, der jo selvfølgelig var en stor interesse for Falks side i, det var, at de her mennesker, de havde ikke noget med Falk at gøre. Og det er jo det, der er, hvor vi andre arbejder med transparens. Som for eksempel for mig må der aldrig, det må aldrig være, hvis jeg taler med journalister, så skal der være fuldstændig viden om, at jeg arbejder for det her firma. Og det er jo der, de bryder en kontrakt. Det er derfor, jeg flippede sådan ud, fordi jeg bliver bange for, at nu tror altså medier og alle mulige andre, at jeg også bruger de her metoder. Og derfor bliver det selvfølgelig også irriterende, når jeg ser på Facebook, at journalister, som jeg nærmest kender, de går ud og siger, jamen, I er sådan nogle brødne kar alle sammen.
Jo, men det er jo også fordi, jeg kan godt forstå det, fordi der er jo også nogle brødne kar i den her branche. Og PR-branchen er jo også sådan et sjovt sammensurium af kantskjent poler og universitetsuddannet og gamle journalister og charlatans. Ikke?
Altså self-made.
Altså, det er det jo, og det kan være svært at gennemskue, og der er jo ikke nogen tvivl om, at noget af det data, der kommer ud til de der journalister, som forsøges passeret som den objektive faktor, måske ikke er det. Der var en diskussion på Facebook, og det, som jeg synes var meget sjov, og det var og en journalist fra BT, som blandede sig og som sagde, kommunikationsbureauer kan ikke en skid, og du kan aldrig få en historie i medierne. Og så skete der sgu det mærkværdigt, at lige præcis hans navn kunne jeg huske. Jeg kunne simpelthen huske det, fordi jeg for 10 år siden lavede en historie for en kæmpestor vaskemiddelproducent, som ville have deres nye vaskepulver.
Vaskemiddel, eller hvad
og der var det præcis ham, der var nøglen til, at den historie kom på forsiden og på et dobbeltopslag. Og det synes jeg siger måske lidt om, hvor lidt, og det er også derfor, jeg synes, det er relevant at tale om, hvad det egentlig kommunikationsbureauer laver. Altså det der med, at selv de fremmeste journalister på landets medier ved sgu ikke helt, hvad det er, de sidder og laver inde på de der bureauer, fordi de tror, at det er sådan nogle, unge telemarketing-typer, der ringer ud og siger, jeg har en historie om et par høretelefoner, eller jeg har en historie. Og sådan fungerer det jo ikke. Sandheden er jo, at mange af de historier er jo designet, og der er brugt mange penge på at lave dem. Og så kommer pitchet til mediet, der hedder, vil du have den her historie?
Ja. Men apropos Falk, så talte jeg med en dude i den her uge.
Ja.
Og altså, det var ikke fordi, han var egentlig mest, han vil gerne fortælle lidt om Falk.
Ja.
Og det er jo så også Peter Gold, der ryger med i den, fordi man Peter Gold var jo ikke byråmand. Det kan godt være, han har været det før. Han var ansat.
Ja.
Og det han var, altså sådan noget, han var ekstremt chokeret over, det var jo, at de hev falkredere fra Region Syd til København for at arbejde der. Fordi de ikke kunne arbejde for Bios, så de ikke kunne tage et arbejde der. Og altså, det arbejdsmiljø, det skabte i Falk. Vi har altid talt om Bios. Altså, reddere, der ville arbejde der, de blev fuldstændig udskammet. Men faktisk, de der Falk-redder, de havde det også af helvede til. Noget, der var en, der flere oplevede, det var, at når du er falkredder, eller det de kalder ambulanceredder, så er det ikke noget med falk at gøre, så er du et makkerpar. Og det er altså sådan noget, jeg tager din ryg, du tager min ryg. Det er altså også kravligt, altså det er et farligt arbejde. De gjorde simpelthen det, de skilte de her par. Og det er jo noget af det værste, du kan gøre. Hvis du er en dygtig ambulanceredder, så arbejder du sammen med de samme i så mange år. Altså det er jo sådan et livsstilsjob, tror jeg. Du går ikke sådan fra at have været, du er ikke falkredder i 20 minutter og sådan. Det er et job for mange. Jeg har altid talt, men Anders Breinholt er jo gammel falkredder. Jeg tror ikke, han var der i så mange år, men man kan godt høre hans sådan veneration for det her job. Og det udnyttede Falk for deres egne medlemmer på groveste vis. Og det skabte et virkelig dårligt arbejdsmiljø, som Og hvem skal, hvis vi sådan siger, hvis der er dårligt arbejdsmiljø i en virksomhed, hvem er de første, der skal råbe op om det? Det er fagforeningen. Det er dem, der organiserer, og i fakt, der er det 3F, der organiserer nærmest alle. Ikke inde på kontoret og sådan noget. Og de gjorde ikke noget. Det er den bitterhed.
Men jeg ved, der... Peter Gold at gøre.
Han var der i Falk. Nå jo, ved du noget om det?
Nej.
Men det er da en... Altså prøv lige at... Nu er du sgu da naiv, hvis du tror, at han har kun siddet som VP og lavet en ekstern strategi. Det siger der. Der er to, så kan det godt være, at han ikke har siddet og fundet på det. Men selve det der kompagniskab mellem 3F og Falk, det synes de var klamt. Det de også siger, det er, at Allan Søgaard, som jo var administrerende direktør, der blev sparket ud på grund af det her. De sidder der endnu. Der er kommet en ny administrerende direktør, og han kan gå ud og gøre det, vi i kommunikationskaldelse, vi i hvert fald når I på rådgivning, heller ikke noget, jeg gør mig meget i, eller gør mig i, det er, når man sender en ren mand på banen. Så bliver virksomheden ren. Det gør den jo ikke. Jeg fik nogle navne af dem, som var eksekverende i alt det lort, som Søgaard og Gold sad. Altså en af de navne, hvor jeg lige tjekkede ham på LinkedIn. 38 år i Falk, og han er der endnu. Og det er mange opfattelse, både i 3F og i Falk, som ikke er helt som, men som ikke tør sige noget, det er, det fortsætter. Så fik jeg en anden, der fik jeg tilsendt et link tilbage til 2008, som er, jeg kan ikke huske, jeg tror det er Ekstrabladet, hvor Lars Løkke er med Falk og det, der hedder ambulancehold, altså sådan en eller anden fagforening, altså 3F'er i, han var jo amtsborgmester i, hvad fanden hed det derop, Græsted og Nordsjælland-agtigt, ikke? Der er han og alle mulige andre inviteret til Australien på kæmpe, det vi kalder ludertur. Ikke af Falk, men af falkredderne, altså dem, der var organiseret i 3F, eller det ved jeg ikke engang sikkert, det hed det dengang. Fordi nu skulle de ned og se på ambulancer, som skulle købes. Og det har jo selvfølgelig været ekstremt vigtigt, at Lars Løkke og politikerne var positive over for de her ambulancer. Fordi hvis Falk køber dem, så skal der altså være noget arbejde. Hvis man investerer i en fucking, jeg ved ikke, hvad fanden de kan i ambulancer i Australien, de kunne åbenbart noget. Så, og det siger jo bare noget om, at man måske kunne kigge endnu mere på Falk. De har lavet et smart trick. Ny direktør, vi er rene, vi beklager. 150 millioner betalt til Bios, 30 millioner i bøde til staten. Det kører for os. Men der er i hvert fald nogen dybt i både 3F og Falk, der ikke er helt af den. Så det handler ikke så meget om Gold. Jeg siger bare, det var det, han var en del af, og nu sidder han. Og jeg har fået to henvendelser fra nogen, som sikkert kender Peter Gold. Der er lined op til kaffemøder. Han har så, og en af dem siger, han kommer ikke til at bestå vores, vi har sådan en, det er en udenlandsk virksomhed, vi har sådan et, sådan en test, de her, de skal igennem. Og det er sådan
screening,
noget,
screening, en vetting, ja. Ikke?
Ja. Det kommer ikke til at du også.
Uanset, men det vil jeg også sige, jeg tror sådan, og det, jeg ved godt, det er måske lige at hoppe højt nok op i helikopteren, men i den her uge er der faktisk også en stor artikel, der handler om, at topdirektører, og dermed virksomheder, er blevet langt mere moralsk bevidst. Så er der måske nogle nye vinde under det der, fordi at virksomhederne nu opererer langt mere efter nogle kodeks og nogle systemer i højere grad end, hvad skal man sige, den der lidt mere løse ansættelsesproces og vettingproces.
Der var en, der skrev til mig, hej Anna og hils Lasse, men tak for jeres podcast. Nu skal jeg i hvert fald til at holde øje med, hvem der hyrer Peter Gold som rådgiver. Jeg kan ikke lade være med at grine. Altså det, og bare det, at hvis man nu kommer ind og siger, hey, skal vi ikke være enige om, at det er i hvert fald med NDA fra starten, og jeg må ikke sige noget, så hvis det kommer frem, så skal den her virksomhed til at forklare sig. Det er fandme nye tider,
jeg tror også, at det der, alt det der, det bliver lidt sværere i fremtiden i hvert fald, men jeg vil dog sige, jeg tror ikke, det er slut endnu. Nej. Jeg tror stadigvæk, at det netværk, som Peter Gold, han stiller op med,
det er
jeg kæden. Jeg tror ikke, at man, Altså, det kan godt være, at der er nogen, der ikke vil vælge ham, men jeg tror, folk vil stadig vælge ham og beroet for den sags skyld, fordi de kan,
nej, nu, det hedder kan gøre jeg, kan eller
jeg tror, det hedder sådan noget oxymoron eller sådan noget.
Ja, der var en, der skrev, moron, det er fedt at have i sit navn.
Jeg tror, det er sådan, det er lidt et akademisk navn, ikke?
Ja.
Men er det, vi skal til at slutte?
Ja.
Og husk, kære lytter, hop ind på Facebook, bliv ved med at skrive til os, folk skriver rigtig meget, og der er også rigtig mange ting, vi ikke har fået plads til i programmet i dag.
Så skulle det være en dags.
Ja, så skulle det være sådan, ja, eller dagsprogram, hvem ved. Så hop ind på Facebook, like ja. Os, del, kommenter, gør alle de her ting, så skriv til os på ugenskrise@gmail.com, hvis man har et eller andet. Og så vil vi jo faktisk begynde snart måske at rykke lidt ud af huset. Altså,
ja, vi havde lidt
nu planer. Sidder vi i det her vape room.
7 grader, der gider man altså ikke.
Nej, vi skal ud og optage podcasten ude i den virkelige verden, så det kan man jo, ikke, I kan glæde jer til det, men jeg glæder mig i hvert fald til
det. Okay. Jeg glæder mig ikke så meget, jeg er lidt utryg. Men det, vi det ser, det er Lasse, der kører den, det kan godt, men vi ser.
Ja, jeg tror, du skal være glad.
Ellers så skrider jeg bare.
Det kan du sgu
da. Kan bare gå.
Hvordan kan du gå?
Jeg kan bare gå.
Du kan ikke, vi skal ud og lave det på en sejlbåd.
Jamen, så svømmer jeg væk.
Er du sindssygt?
Hold da op, jeg kan da svømme med. Jeg har svømmet over. Har du svømmet over Aarhusbugten? Er du klar, hvor mange kilometer der er?
Nej. Hvor mange er der så?
4,3. Det er smalleste sted. Is, ja, ja. Hav.
Men det er jo også...
Nå, altså, men skal jeg fortælle dig noget apropos dit...
Du kommer ikke til at... Vandet er 7 grader varmt. Du
nej,
kommer
det er 9.
Ikke. Nå, okay. Er du ude i Øresund? Midt ude i Øresund?
Ja.
Nej, det er det helt sikkert ikke. Inden ved kysterne er det måske... Ja. Ikke midt ude i Øresund, det kan jeg love dig for.
Se nu. Nå, vi må se, om jeg bliver på den skidebåd.
Ja, det gør du.
Nej, det gør jeg. Jeg elsker sejl.
Det gør. Men det glæder jeg mig i hvert fald til, og det kan I lytterne måske også glæde sig til. Vi ses i næste uge til endnu en omgang. Ugens krise!